dalka Kenya waxaa laga sugayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalkaasi ku tagay booqashadiisii ugu horeysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka.
Ninkan asal ahaan meeshan ayuu ka soo jeedaa reerkiisa oo aabihii Kenyan buu ahaa, qayb ka mid ah reerkiisa. Intuusan madaxtinimada ka dhicin inuu Kenya uu kusoo imaan doono, soo booqan doono, iyada taa waxay ahayd arrin cid kastay ogtahay oo la filayay.
Faarax Macalin waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya.
Laakiin haddana waxaa lagu aadiyey in haddee kolley iyaga waddanka waa waddan weyn oo adduunkana hadda waddanka ugu awood badan eh, waxay ku aadiyeen wax Global Economic Conference oo lagu sameynaya halka, oo Entrepreneurship Conference, dadka sidii maaragtay tijaarada iyo waxyaaba cenkaaso dad badan oo maalgeliyaal oo adduunka dhan ka imaan doona, ilaa 10,000 oo qof ayaa iskugu imaan doontaa magaalada Nairobi.
Dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda waxay sheegeen in sugitaanka amniga madaxweyne Obama oo keliya ay ugu kacayso dowladda Kenya adduun dhan $60 million, laakiin haddana xilligan dadweynaha reer Kenya uma jeedaan kharashkaasi.
Dadka Kenya aad ayaa lagu faraxsan yahay, xiise badan baa loo hayaa, excitement badan baa jirta. Waxaa ka dhacdhacsan in wax lagaga samro oo lagu iloobo 8 sano ka horreysay oo ninkan uusan imaanin inta inuu u sameyn doono xagga maalgelinta, xagga mucaawanada, xagga dadka tijaarada oo dibadaha Mareykanka u batamay imaan doona ama inta maalgelin ku sameyn doonaan.
Kasagoo haddaba muhiimadda shaqsi ahaaneed ee Obama ay u leedahay booqashadani, waxaa meesha ku jira qodobo muhiim ah oo la socda booqashadan. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa Afrika si weyn u soo farageliyay dowladda Shiinaha oo isku dayaysa inay suuq dhaqaale oo cayriin ka hesho Afrika si dhaqaalaheeda gudaha ugu kaco. Goor dambe ayaa arrintan ay ku baraarugeen waddamada reer galbeedka oo Maraykankuna ka mid ka yahay. Kenya iyo Ethiopia waxay ka mid yihiin waddamada sannadihii ugu dambeeyey sida weyn uga dhex muuqday isballaarinta Shiinaha ee qaaradda Afrika, sida uu ku doodaya Abukar Carmaan oo hore u soo noqday ergeyga Soomaaliya ugu qaabilsan arrimaha Maraykanka.
Marka hore Uhuru nin aad uu ka hadlay arrimahan xiriirka ee Kenya la leedahay China ayuu ahaa, waa tii dambeeyey waxaa sii tiiya lagu haysta diyaad xasuusatay isaga iyo vice president-kiisa loo jarina arrintiisa International Criminal Court-ki. Tii isbedelaa ka dhacay sidaad ogtahaybo, dadka qaarkiis analyst waxay aaminsan yihiin in concessions hoose inuu dhacay oo safarkan uu ahaa mid un la filaayo.
Waayo waxaad kaladii sheegtaa marka booqashadani kasokow inay muhiimad u leedahay Obama shaqsiyan maadaama uu aabihii waddankaas ka soo jeedo, waxay ka bedelayso siyaasadii Maraykanka ee gobolka miya jirta?
Kolley horta laba eraan ka iraaho siyaasadda guud ee Maraykanka ee ku abaarsan caalamka oo dhan, yani in general foreign policy waxa loo yaqaan. Foreign policy-ga Maraykanka sidiisaba waxaa yani meelo ay ku najaxeen waa jiraa, meelo badan oo really ay aad ugu feelgaroobeen ama ay ku fashalmeenna waa jiraan. Afrika iyo Middle East iyo waxay kamid tahay runtii ka mid yihiin meelaha ay Maraykanka ku fashilmeen siyaasadooda khaarijka marka la yiraahdo ku wajahan caalamka. China-na waa tan hadda uga dheereysay dhinac kastaba markay noqoto xag xiriir oo siyaasadeed ama xiriir dhaqaalaha noqoto ay la yeelatay Afrika. Number ilaa iyo 30,000 lagu tiriya ku dhow oo Chinese ahay waxay joogaan Kenya oo shaqo un ka wada yani. Marka waxyaalo saasaa socdo meeshii inuu isagana ka qayb qaato Maraykan aan isagoo dowladdiisa masalaha inuu ka qayb qaataan ayuu qasdiga yahay.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi waxa uu sheegay in danaha dhaqaale ee Maraykanku uu ka leeyahay geeska Afrika uu mar walba ahaa mid joogto ah. Booqashada Obamana ay taasi sii xoojinayso.
Markaan dib u eegno runtii taariikhiyan, Maraykanka mar walba gobolkaasi wuxuu kulahaa danooyin, istaraatiijiyadeed iyo danooyin dhaqaale. Ilaa iyo 1960-meeyadii markii uu jiray dagaalkii qaboobaa ama Cold War-ka ee Maraykanka iyo Rashka ee lagu tartamayay in maaragtay ay isbahaysi la wada sameysto, waxay ahayd runtii mid Maraykanka mar walba involved uu ku ahaa gobolkaasi. Ethiopia xiriir fiican buu la lahaa boqorkii Imbaroor Haile Selassie, Kenya saas oo kale, Soomaaliya oo markaas oo orotay dowladdeedii independent ay qaatay, wixii ka dambeeyay runtii gacsaar xoog leh ayay la lahaayeen. Marka xiriirka uu Maraykanka iyo danaha uu ka leeyahay istaraatiijiyadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ha noqotee, waxay ahaayeen kuwa mar walba soo jiray waqti dheer.
madaxweyne Barack Obama inkastoo uu isku tiriyay inuu yahay wiil ka dhashay qaaradda Afrika, haddana sidii ay Afrika filanaysay uguma uusan lisin sida ay ku doodayaan khubarada qaarkood. Tusaale ahaan, madaxweynayaashii isaga ka horreeyay Bill Clinton iyo George W. Bush ayaa lagu tilmaamaa inay ka waxtar badnaayeen marka ay noqoto mashaariicda caafimaadka iyo horumarinta. Faarax Macalin ayaa sharaxaya farqa u dhexeeya madaxweyne Obama iyo madaxweynayaashii isaga xilka uga horreeyay.
Muxuu u qabtay Kenya ilaa hadda intuu madaxweynaha soo ahaa? Waxa uu qabtay ma jiraa la taaban karo?
Waxba ilaahay intee uu qabtay mara asbaaba badan ayaa jirta. Wadankan wuu garanayaa ninkan isagoo nin dhalinyaro yayu yimid hadda koor oo wadankii dadka la dhashay baa jooga, walaalihii baa joogaan oo fara badan. Reerkii uu kasoo jeeday baa inta degan. Xiriir buu lalahaan jiray waqtigii hore inta madaxweyne noqday. Waxaan aaminayaa inuu aaminsanahay inuu hadda aadanba xiriir la leeyahay. Adeeriis baa jooga, IB la dhashay oo maaliki iyo niman badan oo maaragtay muslimiin baa jiran. Laakiin wax uu u qabtay hore uma jirin, waayo waxyaaba badan baa jiray, internal dynamics badan baa jirtay, waxyaro badan oo wadanka gudihiisa ka socday. Dimuqraasiyada oo si fiican aana lugaha u dhiganin inta fasaadka mise corruptionka oo Kenya aada ugu fara badan. Dowladihii tii koreysay oo madaxweynahan hadda huur koreysay isaga huura hata waqtigiisii oo wax yar oo maaragtay un dalanteeda mooye aan si dhaba aan fasaadka aanan tilaabo looga qaadin. Marka waxyaaba badan oo runtii damiir ahaan isaga u diidaysay inuu dhex ordo Kenya iyadan waxyaa wax laga bedelin baa iska jireen. Marka wax uu qabtay iyo wax uu la qabtay ma jirin intaada koreysa.
Waa gartay markaad eegto Maraykanka raadka uu gobolka ku leeyahay, madaxweyne Obama intuu xilka hayay iyo intii raggii ka horreeya xilka hayeen, wax isbedelo u dhexeeya Maraykanka doorkiisa gobolka geeska Afrika ma jira?
Wallaahi dhab ahaan markii loo eego waqtigiisa waxay ahayd midda ugu liidata mise ugu yar oo ugu maaragtay ugu italiyar bay ahayd. George Bushna shaqooyin badan buu qabtay oo arrinta HIV AIDS buu aada hoo looga qabtay oo xagga caafimaadka iyo kaalmo badan oga geysta Africa, weliba siiba geeska Africa. Ninka la yidhaahda Bill Clinton isagana waxay tahay Clinton Health waxa la dhahaa jira, waxweyn buu isagana ka qabtay oo waxaaba la dhahaa waa ninka ugu muhiimsan oo nin madow oo soo galay xilka Maraykanka qabtay. Madow ma aha, laakiin dadka madow sidii uu dareenayay waxqabadkooda ayaa taas uu ku kasbaday in lasaan loo sifeeyo. Waxa ugu yaraa oo ugu italiyara intaba ninka la yidhaahda Obama waqti xilkaas ayuu hayay.
Booqashada madaxweyne Obama ee Kenya waxay imanaysaa iyadoo waddankaasi ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday oo aan ku koobnayn musuqmaasuqa. Waxaase xilligan ay Kenya dagaal adag kula jirtaa ururka Al-Shabaab oo si weyn u dhaawacay dhaqaalihii ka soo xaroonaya dalxiiska iyo amnigii oo xumaaday. Dadka Kenya waxay quudaraynayaan in Obama uu arrimahan wax ka qabadkooda uu ka caawin doono dowladda Kenya. Kenya waxay dhinaca kale sida Maraykanka safka hore kaga jirtaa waddamada bartilmaameedka u ah kooxaha xagjirka. Faarax Macalin ayaan weydiiyey haddii uu jiro door ay arrintan Maraykanku ka ciyaarayaan marka ay noqoto iskaashiga Kenya, iyo haddii uu jiro iskaashigaasi inta uu leegyahay.
Wax qarsoon baa jira oo badan oo Maraykanka FBI-da antiterrorismka oo iyaga oo maaragtay Maraykanka mukhaabaraadkooda CIA-da waa jirtay marnaba Kenya kama yara marneen isweydaarin maaragtay oo ay iska kaashadaan la dagaalankaasiitu. Ingiriiskana wuu ku dhex jiraa, yahuud oo Israel bay ku dhex jirtaa. Adu wadamo badan oo reer galbeed oo dadkan maaragtay adduunka koowaad eh oo ay Kenya ay hoos ahaan ola macaamilayso oo kaalmo badan ay siin jireen waa jirta. Laakiin macawinada laga heli jiray Homeland Security-ga mise Maraykanka ayaa u weyn kaalmada dhankaas oo ku aadan argagixisada mise xagjirka ku aadisan Kenya gudaheeda. Laakiin qaadka dowladda Kenya ay ula dagaalamaysa argagixisada ayaa in badan anagii iyo Maraykanka fikrada kamid iyo dad badan oo maaragtay Kenyan oo kale ay u arkaan ay tahay qaab sii beereysa argagixisada oo aanan ahayn qaab ka hortagaysa oo xalinaysa oo halkana soft solutions iyo hard solutions kan militariga la dagaalan kara uu jiro. Mid hoose oo dhalinyarada iyo waxaas oo dhanna sidii loo soo celin lahaa oo lagu soo dhexdari lahaa integration lagu sameyn lahaa society-ga. Dhibaatooyinka ay taban hayaanna hadday ceebta tahay de gobolka waxay bari tahay baa iyaga la cadees maaragtay tallaabooyin laga qaado. Maxaa waa dhibaatooyin qab ayaa jira oo maaragtay gacanta dhexeen oo soo jireen. Thank you.
lugta labaad ee booqashada madaxweyne Barack Obama waxa uu ku tabiyaa dalka Ethiopia. Cali Ciise Cabdi waxa uu ku nool yahay dalkaasi Ethiopia, waxaana uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha bulshada ee Geeska Afrika.
Ethiopia danaha uu kale yahay ma aha uun ay u dhaqaale iyo quudiye waxa weeye kow inuu security-ga sida aad ogtahay Afrika saddex afar waddanba mid baad moodaa in loo xilsaaray aagaga Afrika day tahay koonfurta Afrika South Africa unbuu xagga security-ga iyo nabadgelyada iyo la dagaala ee galbeedka tahay Nigeria ayaad moodaa inay hormuud u tahay inkastoo iyadu hadda iskeedba u dhibaataysan tahay. Qoriga Afrika waxay ahaan jirtay Egypt inkastoo iyaga hadda ugu dhowday colaaqaadkooda inay su-aalo badan isaaran yihiin. Marka waxaad moodaa markaan leeyahay colaaqaad soo jiraana oo xagga nabadgelyada ayaa Ethiopia iyo Maraykan ka dhexay, marka qodobkaas waa kow oo xagga nabadgelyada horena waa isugu xidhnaayeen, haddana waa isku xidhan yihiin Ethiopia iyo Maraykanku. Midda labaad waxaan odhan karaa 10 sano dhowr iyo 10 sano ee dambe weligaani waa xogogaalka Ethiopia oo ahaa si lama filaana ayaad moodaa inay isu bedeshay nolosha bani aadamku iyo horumarka xagga dhaqaalaha ay gaareen ama dalkaasu gaaray, iyadoo oo lagu nisbaynayo maamul dadka qaarkii ay leeyihiin xagga dimuqraadiyadda iyo kuma fiicna. Haddana Maraykanka waxaa u muuqday isbedelka intaa leg haduu dalka dhacayo aakhirka way maraysaa inay xagga siyaasadana dalkaasu furfurmo. Ma lagu odhan karo Maraykanku dal walba waxa ka soconaya dhammaan buu raali ka yahay, laakiin waxaa igu muuqataa taa nabadgelyada iyo taa dhaqaalaha awood inay mutaystaan Ethiopian madaxweynuhu iskor taago.
Dad badan waxaa la yaab ku noqotay booqashada Ethiopia uu ku tegaya madaxweyne Obama, hase yeeshee waxaan taasi isagu la yaabanayn Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Maxaad ku sifeyn lahayd booqashada Ethiopia ku tegaya?
Ethiopia wuxuu ku qasbay inuu ku tago maxaa dee waxaa jira xiriir soo jireen oo muddo dheer Ethiopia Maraykanka la lahayd. Midda kale, dowladda Ethiopia waa dowlad qadiimi ah oo aad iyo aad qadiimi weh oo taariikh dheerna leh. Xeeladooda iyo se u dhaqdaana ay iyadana ay tahay si Afrikaanka caadiga inta badan usan u dhaqanin, si ay ku kasbadaan attentionka galbeedka mar kastaba waxay ciyaaraan kaarka argagixisada iyo kaarka diinta ay isticmaalaan. Labadeebana haddana meeshii way jiraan inay dhahaan annagu waxaan nahay jasiirad maaragtay kristaane oo ku dhex jirto dad mise berigii hore savages bay oran jireen dadka madow oo cawaanta ah iyo maxay ahayd muslimiinna doonayaan inay baabiyaan. Marka wax badan baa jira semitic waa iyaga oo masalan amaara Tigray waa dad iska semitic asalkoodi iyo highlanderska Eritreanka, waana waddanka keli oo madow oo Afrikaan ah oo Maraykanka mawaaqif adag intay istaagaan inta badana loogu imaado meesha iyaga ay taagnaayeen oo aanan lagula xisaabtamin dimuqraasiya iyo human rights iyo fasaadka iyo waxaa kulli aan lagula xisaabtamin oo la yiraahda xawl adag bay naga hayaan oo badda casna meesha way jirtaa, strategiyana way jirtaa, waxyaabadan baa iska jira oo Eritrea berigii hore ilaba haatan maartay arrinta Eritrea ayaa iska jirta. Waayo madaxweynaha Maraykanka oo weliba nin madow oo Afrika imaaday, weliba Geeska Afrika imaaday, Ethiopiana tegina waxa weeyaan wax uusan doonayn inuu maarta ku sifooba asaga.
Talaabo loo fasirtay inay gobol xaar u tahay booqashada madaxweyne Obama ayaa dowladda Ethiopia waxay dhawaan xabsiga ka sii deysay suxufiyiin muddo sanado ah u xirnaa fikirkooda oo ay cabireen oo keliya wax dambi ahna aan lagu helin. Sidoo kale waxaa wadamada reer galbeedku ay si weyn ugu dhaliileen dowladda Ethiopia qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo hanaanka doorashada oo aan inta badan suurtagelin inay mucaaradku ku soo baxaan. Tusaale ahaan, doorashadii ugu dambeysay ee dhacday bishii May waxaa xisbiga talada haya iyo kuwa isbahaysiga ay leeyihiin ay ku guuleysteen dhammaan 546 kursi ee baarlamaanka.
Weligeed Menelikh baa ku dhaqan jiray, Haile Selassie baa ku dhaqan jiray, Mengistu baa isagoo shiici haddana sidaa Maraykanka xiriir kula lahaa oo ku oyn jiray oranayay maxay ahayd 2400 sano. 2500 sano oo Judaism oo Nabi Muuse waqtigiisii iyo Nabi Ciise waqtigiisii oo diinta Kristaanka ayaa la tirtirayaa haddii annaga aad garab noo noqon weydaan. Marka way xirfadaasaytow sida Yahuudda ay reer galbeed fikraddooda siyaasadeed ay intay u kasbadeen ay jeebka ugu riteen oo say doonaan ugu dhaqan karaan, Ethiopia waxaad mooda Geeska Afrika inay yihiin wadda keli oo madow oo iyagana sidaas oo kale waxaad xariif ku noqdeen oo ankahay. Marka dimuqraasiyadii human rightskii wixii oo dhanba iyo maaragtay dankama gelayaan national security-ga iyo diinta la wadaagay iyo waxyaabahaasa ka xoog badinaya oo reer galbeed markastaba ee kaalma shardi la-aan ah ay u siinayeen ilaa waqtigan hadda la joogo. Ethiopia markay doonto reer galbeed way laabtay ku dhufataa, laakiin kama tagaan waayo waxa sahdan ay ka iibiyaan.
Waddanka saddexaad ee booqashada madaxweyne Obama ay sida tooska ah u saameynayso waa Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada gargaarka ugu badan ee dhinaca bani'aadminimo ka hela Mareykanka, sida waddamo badan oo caalamka ah. Cali Ciise Cabdi ayaa sharaxaya kaalmada uu Mareykanku bixiyo.
Qaybi waa fallo adduunka oo dhan Mareykanku gacanta ka siiyo oo waxaa la yidhaahdo humanitarianka, ama dadkan baahidu markay ku timaado, ama tuufaan qaado, ama dhibaatooyin kale oo rabaani ku yimaadaan. Dadaalo weyn ba Afrika ka sameeyey, geeska Afrikana ka sameeyey, khaasan Soomaaliyana waxyaabaha ugu looran karo waa ugu qiimo rooyihiina Mareykanka uu ka qabtay maanta iyo maalintii Soomaaliya xornimada qaadatay. Arrimaha bani aadamka garab weyn buu ka geystaa Mareykanka. Waxaa kale oo hadda Mareykanku wax ka qabta waa arrimaha kan horumarka bani aadamka, ama developmentka waxa la yidhaahdo. Arrimaha horumarka bani aadamka waxaan oran karaa waxtar muuqda oo badan oo Mareykanku uu ka qabtay Soomaaliya khaasatan ilaa hadda iima muuqato. Dowladka uu wax ka qabtay Kenya kamida, Ethiopia kamida, Uganda kamida, hadday midda tahay maxaa ku dhahda dariiqyada, hadday tahay horumar kale, hadday tahay dekedo, hadday airport tahay. Waxaan is leeyahay Soomaaliyana dalalka kale siday uga faa'iideysteen unbay uga faa'iideysan lahaayeen. Ee waxaa Soomaaliya aanay lahayn dalalka kale ay leeyihiin fakirkii iyo maamulkii waxa kan Mareykan lagu maali lahaa, oo ay ugu horeyso inay hay-ado dhaqaale oo waxtar leh oo tamar leh oo tayo leh inuu dalku leeyahay.
Dhinaca amnigana, mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in Mareykanku wax weyn la qabtay dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu 4 sano ee ugu dambeysay 2 jeer soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
Soomaaliya runtii Mareykanka wuxuu hormuudka ahaa Soomaaliya maanta dowladnimadeeda inay lugaha isku taagto, sababtoo ah Soomaaliya waxay u baahneyd in xagga amniga iyo ciidamada laga caawiyo. Marka Mareykankana runtii kaalmo iyo taageero hiil iyo qoob leh ayuu mar walba la daba taagnaa. Hadday noqon lahayd in ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ee amniga Soomaaliya ka shaqeeya in la taageero dhaqaale ahaan, iyo in Soomaaliya dowladda lafteeda ciidamadooda loo siiyo hadday noqon lahayd mushaar, iyo hadday noqon lahayd maaragtay logistical support, iyo hadday noqon lahayd dib u dhiska ciidamada xagga tababarada iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, intaba kaalmo xoog leh oo la taaban karo ayay ka geysteen. Waxay kaloo gacan ka geysteen inay Soomaaliya u tababaraan ciidamo gaar ah la dagaalama argagixisada maanta dhibaatada ku haysa Soomaaliya. Waa ogtihiin weeraradii bahalnimada ah ay soo qaadeen ciidamadii ka hortegay waxay ahaayeen ciidamo nabad sugidda oo ay Mareykanka gacanta ku hayeen oo ay tababareen runtii, oo tayadoodii wax walba aad u sarreysay.
Kasoko taageerada uu siiyo dowladda Mareykanku waxa uu dagaal toos ah kula jiraa ururka Al-Shabaab, waxaana diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanku ay dhowr jeer beegsadeen hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Waxaana ka mid aha weeraradaasi kii sanadkii hore lagu dilay Axmed Cabdi Godane, hogaamiyihii hore ee ururkaasi. Laakiin haddana doorka Mareykanka ee Soomaaliya iyo meelo kaleba khubarada uu ka midka yahay Abuukar Carmaan waxay ku dhaliilaan in arrimaha inta badan uu Mareykanku diiradda saaraa ay yihiin kuwa argagixisada, taasina ay ka miisaan weynaatay cilaaqaadkii kale ee uu la lahaa beesha caalamka.
Adu waxaad ahayd ergeyga dowladda Soomaaliya Mareykanka markii mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Mareyka aad la hadasho ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliya, mudnaantooda maxay ahayd? Sababtoo saan ku weydiinay waxa weeyaan dad fara badan Mareykan waxay ku eedeeyaan in diiradda un mar walba ay saaraan la dagaalanka argagixisada. Masaasi wax u jiraan mise way ka ballaaran yihiin intaas?
Walaalo, saasay wax u jiraan. Anigana dhowr jeer waxaan ka qoray xataa in siyaasadeena mid ka duwan tan oo adduunta diblomaasiyada lagu wada dhaqmaayo ay ahayd waddan burburay oo really aanan awood kala lahayn, leverage wax loo yaqaano ma aanan lahayn. Siyaasad kasto ay hormariyeen la dirirka argagixisada khataarey keentay. Inay argagixisadii badisan lahay waxba ma yareeyeen mugti. Haddii aad Ciraaq ka hadlayso, haddaad Afghanistan ka hadlayso, haddaad Soomaaliya ka hadlayso, haddaad Yemen way ku faani jireen, success story waa Yemen iyo Soomaaliya. Haddii aad ka hadlayso kulligood waa isku wada mid, khasaaro unay keenaysa. Sababta ugu weyn ee khasaaraha u keenaysana wax kale maaha walaalow, waxa waaye outsourcingka waxaan loo yaqaan. Dad calooshood u shaqaystayaala badanaa la keenaa, amarka waxaa laga soo bixiyaa Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. State Department shaqo kuma laha siyaasa, shaqo kuma laha diplomaasi, shaqo kuma laha qolooyinkaasaa la xayar gareeya, qolooyinkaasaa qoladay doonta localka ka train gareyso, iyagay ka amar qaataan maalintay rabaanna waxay qasaan, maalintay rabaanna mushaarkooday dheereystaan. Waa un problem. Soomaaliyana inta joogta cadad ma laha, lamaba tirin karabo. Af Muxamedkan ku yiraaho dowladdan ka warqabin inta ay tahay, dowladda waa ku celinayaa aanan ka warqabin inta ay tahay tiradooda. Xili accountable u yihiin walaa Soomaali walaa kii State Departmentka jooga amarka ma qaadanayaan. Lacaga badanna baxaan, masaariifna aan la siinaynin ciidankaaga iyo askartaada, iyagana hadhow kugu soo jeestaan deris oo aanan kheyr kula rabin ay ku jiraan gudihii oo mataqaana hadba dhinacay rabaan kuu jeediyaan. Marka meesha saasay u walaaqan tahay.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida? Maraykankuse maxaa dheeri ah ee uu ku tari karaa Soomaaliya? Sidee uga faa'iidaysan karaa Soomaalidu booqashada?
Horta inay arrimaha wada xalliyaan. Soomaaliya mar walba waxaad moodaa in gaarigii laga hormarinayo faraskii waa eray soo noqnoqonayo, waana xaqiiqo jirto. Markii istaraatiji ahaan aad u fikirayso, dantaadaad fiirinaysaa. Ilaa iyo haddartaan kolleyta aniga waana ku qaldanaan karaa sidaan iri, mana rabi inaan arrimo shaqsiyeed ka dhigo, laakiin ma arko dowladdeenna walaa dowlad goboleedka iyo intaan oo madaxweyne isdaba ordayso wax istraatiijiyadaas haayo oo fahamsan siduu adduunku u shaqeeyay, sidee dadkan loola fadhiistaa iyo sidee arrimaha loo soo kala hormariyaa iyo kulleytaani ma arkin. Qof kasta waxaad moodaa inuu ku degdegayo keliya, yaa la geynayaa, laga saarayaa, lacagti hela ayaanan helaynin, waxaasaa la dabuur wareegtaa maanta oo dhan. Marka adduunkana nooma shaqala annaga oo meel nalo ma fadhiyo, nalama sugaayo. Waa tii Kerry uu yimid, sidaad ogtahay Kerry meeshu yimid iskama imaano fasax uma socoteen, haddana keentay danti waxay ka liftay in shan madaxweyne afar iyo waxay ahaayeen maxasuusta inay soo hor fadhiisaan wasiirkii arrimaha dibaddana oo gadaal fadhiya mugta. Taasna waxay ku cadaynaysaa yani priority-geenaga inay awlawiyaadkii naga qasan ilaa iyo maantadan naga qasan.
Abukar Armaan waxa uu ku baaqayaa in Maraykanku isbeddel xoogan ku sameeyo istaraatiijiyadiisa geeska Afrika iyo meelaha kaleba.
Walaalo, waa suuragal, waana talo aad u fiican inay wax ka bedelaan ay jiheeyaan dhinac kale u jeediyaan policy-gooda. Marka tii Maraykanka haddii laga soo dhabaytay teen yaan weli dhammaanin, yani teen yaan weli dhammaanin oo nimankan hadda aan yani fakar iyaga ka go-an wadanin ooba sugaya international community transitionalka xataa ka fiirin, yani waaji dowladihii ku meel yaarka ah ka fiirin berigi Hillary Clinton iyo President Xasan Sheekh Maxamuud ay isbarbar taagnaayeen. Su-aal gabar ka socoto diyaweeda ay weydiisay Hillary Clinton madaxweyneha u jeesata, waxay tiri you tell us meeshaad rabtaan jihadaan rabno sovereign nation waayo Soomaaliya dul taraag hadday dhibsanayaan hanoo sheegan. Marka meeshii lagama qaadin, annaga waxaa noo darnaa yani muuqaalka mar walba noo daran kama wada madaxweynaha keliya iyo xukuumadan hadda joogta. Sideedaba yani guud ahaan dadkeenna waxaad moodaa muuqaalka waxaa ka muhiimsan wixii oo substantiveka ahaa ama dhaxalgalka ahaa mar walbaba saas waa sheekada. Marka muuqaalkaasa annaga ku qanacnay, waa soo feestaynay, waa kala hoyanay, sheekadii meesha cid kasii qaadi ma jirin mugta.
Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi waxa uu qabaa in Maraykanku ay sidoo kale u furan tahay inuu dhinaca dib u heshiisiinta ka caawiyo dowladda Soomaaliya.
Waxaan qabaa military ahaan keliya ma ahe in Al-Shabaab istraatiijiyad kale oo xagga wadahadal laftigeed, dhinaca wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah in lala galo oo maaragtay ayaga laftigoodi istraatiijiyadoodi way bedeleen hadda, oo waa fudhufo ka dhaqaaqiyo iyo inay qarxin iyo isnidaamin un hadda awooddoodii ay kusoo koobnaatay waa wada arkaynaa. Laakiin taasi mudday socon doontaa haddaanan la helin istraatiijiyad cusub oo lagu soo xergeliyo ama dib u heshiisiin loogu sameeyo. Dowladdana ay runtii hormuud, dowladda federaalka Soomaaliyana ay hormuud ka noqoto in nimanka dhalinyarada badan oo runtii u dagaalanta Al-Shabaab waa maanta rajo ma laha, mustaqbal ma laha. In la tuso mustaqbal iyo rajo, inay rajadoodu ay tahay inay kusoo ay hub ka dhigaan, inay joojiyaan dagaalada xaq darrada ah oo ay runtii ay bulshadoodii reintegration loogu sameeyo oo ay soo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso. Marka istaraatiijiyad cusub in lagu eego oo xagga wada hadalka iyo dib u heshiisiinta ah runtii waa qabaa, waa muhiimad, taas unbayna xal keeni doontaa.
hase yeeshee faarax macalin guddoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka waxa uu isagu aaminsan yahay in fikraddii maraykanka ee soomaaliya ay goor horeba isbeddel ku timid, balse ay tahay in soomaalidu ay su-aal adag iska weydiiso inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato maraykanka.
soomaaliya aan waxaan aaminsanahay degitaankeedii iyo sharafteeda soo noqoshadeedii iyo wixii oo dhanba ay reer galbeed siiba maraykanka uu gaaray waqti hadda uu diyaar u noqon kara. inta ka horreysay yilashiisa lagu laayay meesha taaruxun baa kasoo gaartay punishment mase inay dhib badan u gaaray iyaga, waxaad moodaa inay ahayd wax ay raalli ka ahaayeen oo weliba ay outsource gareeyeen mase ay u kareysteen waddamo kale, waddamaha jiraanka sida ethiopia iyo aan ku oran kara hata kenya siyaabo maartay fara badan. laakiin haatan waxaad moodaa inay u arkaan in ay loo baahan yahay in hadday helaan partners mase dad kula shirkooba isbeddelkaasito dhabtaasi loo keeni lahaa somaliland sharafteeda loo soo celin lahaa ay ka helaan soomaaliya inay dacad ka noqon karaan baan aniga aaminsanahay. laakiin waxaa nasiib xumaa dad badan oo soomaali oo qarannimadii iyo huritaankii iyo wixii oo dhanba diyaar u ah ilaa iyo haatan xukunkii inayan gacanta ku qabanin. marka waa nasiib xumo, marka iyaga diyaar adduunku diyaar noqdo waxaad mooda soomaalida inayan diyaar ahayn.
si kastaba ha ahaatee waxaan sheeki ku jirin in soomaaliya, kenya iyo ethoobiya iyo waddamada kale ee geeska afrikaba ay fursad weyni ugu jirto booqashada madaxweyne barack obama. su-aashuse waxay tahay in waddamadaasi ay ka faa'iidaysan doonaan booqashada madaxweyne obama iyo waxay ku xasuusan doonaan booqashadaasi sannado badan kadib.